Η διεύθυνση xstefanou.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν οι Monty Python και οι Radiohead θα καταφέρουν να εισβάλλουν στη Wall Street. Διηγούμαστε ιστορίες για Ινδιάνους, για αναρχικούς και για κάτι hippies που πέταγαν χαρτονομίσματα σε κάτι γιάπης. Και ύστερα φοράμε την πέρτα μας και παρακολουθούμε τους σούπερ ήρωες της προπαγάνδας. Τραγουδάμε με τους Guns N' Roses για τον Captain America και σας παρουσιάζουμε τον Captain Israel, το νέο απόκτημα της Ισραηλινής μηχανής προπαγάνδας. Αφήνουμε τους R.E.M. να μας συστήσουν τον Superman και τον Gil Scott Hero να τον αποδομεί, ενώ παρακολουθούμε τους Ramones σε ανούσιες συνευρέσεις με τον Spider-Man. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. Now this country wasn't built with bankers' fake money, with the greed of soulless corporations. We, the people, ain't asleep no more. We're here to take back this great nation. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. So let the system crumble. And then let's build it up again. Build ourselves a new America with real leaders, not just bankers' friends. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. We're gonna take down Wall Street. We are the 99%. Θα ρίξουμε την Wall Street γιατί είμαστε το 99%, λέει ένας από τους δεκάδες τροβαδούρους του κινήματος Occupy Wall Street, που εδώ και εβδομάδες πολιορκεί το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Rise up Denver and rise up Green Bay. Rise up Orlando, rise up San Francisco. Όπου το 99% αναφέρεται σε αυτό που αρκετοί οικονομολόγοι αποκαλούν την οικονομία της πινέζας. Μια οικονομία δηλαδή απόλυτης ανισότητας, στην οποία η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού βρίσκεται πεσμένη στο έδαφος, σαν την πλάτη μιας πινέζας, ενώ το 1% του πληθυσμού ορθώνεται στα ουράνια, ελέγχοντας περισσότερο από το 30% του πλούτου. Η άλλη Αμερική όμως δίνει εδώ και εβδομάδες το παρόν σε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις που έχει γνωρίσει η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Μία κινητοποίηση που στρέφεται εναντίον του ίδιου του χρηματοπιστωτικού συστήματος και σε ορισμένες στιγμές διάβγειας αμφισβητεί το κυρίαρχο οικονομικό σύστημα στο σύνολό του. Πόσο εύκολο είναι όμως να καταλάβεις τη Wall Street στις σημερινές συνθήκες και κυρίως τι απέγιναν όσοι το επιχείρησαν στο μακρινό παρελθόν. Wall Street, ο δρόμος του τείχους, αποτελούσε από την πρώτη στιγμή της δημιουργίας της ένα νοητό τείχος ανάμεσα στους έχοντες και τους μη έχοντες, ανάμεσα σε κατακτητές και κατακτημένους, ανάμεσα σε κλέφτες και στα θύματα μιας οικονομικής ληστείας. Μία από τις επικρατέστερες θεωρίες αναφέρει ότι ο δρόμος του τείχους πήρε το όνομά του γιατί στην περιοχή είχε χτιστεί ένα ψηλό ξύλινο φράγμα που θα κρατούσε τους Ινδιάνους μακριά από τη γη τους. Μουσική
Και όταν οι γελαδάριδες του καπιταλισμού φόρεσαν γραβάτες και αντικατέστησαν τη βία των όπλων με τη συστημική βία του νέου οικονομικού συστήματος, έχτισαν εκεί και το δικό τους ναό, το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στα χρόνια του Μεσοπολέμου, η Wall Street έχει πλέον μετατραπεί σε σύμβολο μιας οικονομίας που προσποιείται ότι ευημερεί, ενώ στην πραγματικότητα προετοιμάζεται για τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της. Και κάπου εκεί, στο 1920, κάποιος σκέφτηκε να στείλει ένα μήνυμα στο ναό του χρηματιστηρίου. Πραγματοποίησε την πρώτη τρομοκρατική επίθεση στην ιστορία της πόλης.
This is the site of the very first terrorist attack on New York City. The date was September 16, 1920.
Σε αυτό το σημείο πραγματοποιήθηκε η πρώτη τρομοκρατική επίθεση στη Νέα Υόρκη. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου 1920. Μια άμαξα με άλογα προσέγγισε το κτίριο λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι. Ο οδηγός της την εγκατέλειψε και χάθηκε στο πλήθος. Αυτό που κανένας δεν γνώριζε είναι ότι στην άμαξα υπήρχαν 100 κιλά δυναμίτη. Η πύρινη μπάλα της έκρηξης ξεπέρασε τα 30 μέτρα. Ποτέ δεν έμαθαν ποιος πραγματοποίησε την επίθεση. Κατηγόρησαν Ιταλούς, αναρχικούς και κομμουνιστές, καθώς πρόκειται για μια επίθεση στον ίδιο τον καπιταλισμό.
Παρά το γεγονός ότι οι δράστες παραμένουν άγνωστοι ακόμη και σήμερα, αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι πίσω από την επίθεση βρισκόνταν οι λεγόμενοι γκαλεανιστές. Και η επίθεση ήταν απάντηση στην καταδίκη δύο αναρχικών συντρόφων τους, τον Σάκο και Βαντσέτη. Τον Σάκο και Βαντσέτη, για τους οποίους τραγουδά εδώ η Τζοάν Μπαές σε ένα ελαφρύ ρημίξ της μουσικής του Ένιο Μωρικόνε. Οι Σάκο και Βαντσέτη τελικά θα εκτελεστούν με ένα σαθρό κατηγορητήριο. Η συνείδηση της ανερχόμενης αυτοκρατορίας όμως θα στιγματιστεί ανεπανόρθωτα από τα τελευταία λόγια του Βαντσέτη. Έτσι όπως ακούμε να τα ερμηνεύει εδώ ο Τζιάν Μαρία Βολοντέ στην ομώνυμη ταινία.
Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando.
Δεν θέλησα ποτέ να γίνω πλούσιος. Δεν είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο υποφέρω. Πληρώνω για πράγματα τα οποία δεν έκανα ποτέ, επειδή είμαι Ιταλός και επειδή είμαι αναρχικός. Είμαι όμως τόσο πεπισμένος για την οθότητά μου, ώστε αν μπορούσατε να με σκοτώσετε δύο φορές και να ξαναγεννηθώ άλλες δύο, θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όταν τα κοκαλά σας θα έχουν γίνει σκόνη και τα ονόματά σας θα είναι μια ανάμνηση ενός καταραμένου παρελθόντος, το όνομα του Νικόλα Σάκο θα είναι ακόμα ζωντανό στη μνήμη των ανθρώπων.
Sarà ancora vivo nel cuore della gente.
Και ενώ η Σάκο και Βαντσέτη μπορεί να μην ξεχάστηκαν όπως τραγουδούσε η Τζοάν Μπαές, δεν συνέβη το ίδιο και με την τρομοκρατική επίθεση στη Wall Street. Αυτή δεν κατάφερε απολύτως τίποτα. Όπως συμβαίνει δηλαδή με κάθε τρομοκρατική επίθεση που δεν συνοδεύεται και από ένα μαζικό κίνημα. Η Wall Street λοιπόν θα παραμείνει το απόλυτο σύμβολο ενός ολόκληρου οικονομικού συστήματος. Και όταν αυτό το σύστημα θα θαμπώσει και πάλι, στα τέλη της δεκαετίας του 60 και τις αρχές του 70, μια άλλη παρέα θα κάνει την εμφάνισή της στη γειτονιά του τείχους. Πριν η Wall Street γνωρίσει τους συχαμένους γιάπης, θα την επισκεφτούν οι γήπης. Η λέξη γήπης προέρχεται από τα αρχικά International Youth Party, το Διεθνές Κόμμα Νεολαίας. Πρόκειται για το πλέον πολιτικοποιημένο τμήμα της γενιάς των hippies, της γενιάς δηλαδή που είχε χαθεί εκείνη την περίοδο κάπου ανάμεσα σε κάμπους με λουλούδια και παρεστησιογόνες ουσίες. Yes, Κυρίαρχη φυσιογνωμία των hippies εκείνη την εποχή ήταν ο Άμπι Χόφμαν. Αν έτυχε μάλιστα να περάσετε από το Woodstock, ίσως να τον θυμάστε να ανεβαίνει στη σκηνή ενώ έπαιζαν ηχού και να προσπαθεί να διαβάσει ένα μήνυμα για τον φυλακισμένο τότε John Sinclair. Αυτά που κάνετε εδώ, τη στιγμή που ο Sinclair σαπίζει στη φυλακή, είναι ένας λόφος με σκατά, είπε στους συγκεντρωμένους ο Άμπι Χόφμαν. Ο Pete Townsend όμως, ο κιθαρίστας των Who, τον χτύπησε απλώς με την κιθάρα και η συναυλία συνεχίστηκε κανονικά. Για να επανέλθουμε όμως στην ιστορία μας, ο Άμπι Χόφμαν είχε γίνει γνωστός σε ολόκληρο τον πλανήτη ένα χρόνο νωρίτερα, το 1967, όταν είχε την φαϊνή ιδέα να επισκεφθεί το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Μας τα εξηγούσε παλαιότερα ο Βρετανός σκηνοθέτης Μάικλ Άντερσον.
Στις 24 Αυγούστου του 1967, 12 νεαροί με μακριά μαλλιά και καπαρτίνες μπήκαν στο χώρο επισκεπτών του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Επειδή έβρεχε, κανένας δεν έδωσε προσοχή στις καπαρτίνες. Και επειδή ήταν 1967, κανένας δεν έδωσε προσοχή στα μακριά μαλλιά. Μέχρι τη στιγμή που ο Άμπι Χόφμαν και άλλα 11 μέλη των Hippies έβγαλαν από τις καπαρτίνες σακούλες με χαρτονομίσματα του 1, των 5 και των 10 δολαρίων και τα άδειασαν μέσα στην αίθουσα συναλλαγών. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία συμπεριλαμβανομένων πολέμων και σεισμών που διακόπηκαν οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο. Οι χρηματιστές παράτησαν τις διαπραγματεύσεις που αφορούσαν δισεκατομμύρια δολάρια και πάλευαν ο ένας με τον άλλον για να πιάσουν αυτό το σύννεφο με τα χαρτονομίσματα του 1 και των 10 δολαρίων. Και αυτή ήταν η τελευταία φορά που το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης επέτρεψε επισκέψεις απλών πολιτών.
Η επίθεση των Hippies, αν και περιορίζεται σε μια κίνηση εντυπωσιασμού, έχει πολύ σημαντικότερα αποτελέσματα σε σχέση με την τρομοκρατική επίθεση του 1920. Και αυτό γιατί ένα μεγάλο τμήμα της αμερικανικής νεολαίας είναι έτοιμο τώρα να αμφισβητήσει την ίδια την οικονομική αρχιτεκτονική του συστήματος. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνει η σημερινή γενιά των Αμερικανών. Η γενιά που εδώ και εβδομάδες πολιορκεί το χρηματιστηριακό ναό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη. Εμείς εγκαταλείπουμε το 1967 με ένα τραγούδι εκείνης της χρονιάς, το White Rabbit των Jefferson Airplane, και επιστρέφουμε σε λίγο. Chasing rabbits and you know. Tell 'em a hookah, smoking caterpillar, has given you the call. Call Alice when she was just small. Το ψυχεδελικό αεροπλάνο των Jefferson Airplane με κυβερνήτη ένα λευκό κουνέλι θα μας φέρει από το 1967 στο 2011. Απογειώνεται δηλαδή λίγο πριν ξεσπάσει η μεγάλη οικονομική κρίση της δεκαετίας του 70. Πετάει πάνω από το νεοφιλελεύθερο πείραμα και μας προσγειώνει και πάλι στην καρδιά μιας βαθιά άρρωστης οικονομίας. Μας προσγειώνει μερικές δεκάδες μέτρα από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Εκεί όπου ένας ευτραφής κύριος απευθύνεται στο πλήθος. Και αυτό δείχνει να ανταποκρίνεται σε κάθε του λέξη. Ο κύριος της ιστορίας μας είναι ο σκηνοθέτης Μάικλ Μουρ, που παρακολουθεί όλες αυτές τις ημέρες τις κινητοποιήσεις γύρω από τη Wall Street. Το γιατί όμως το πλήθος επαναλαμβάνει κάθε του λέξη, το εξηγούσε ο ίδιος, μιλώντας στο Democracy Now.
It's a little weird at first because it sounds like either you're reciting the rosary in church or or that scene in Life of Brian where
είναι λίγο περίεργο στην αρχή, γιατί είναι σαν να διαβάζει μια προσευχή ή σαν εκείνη τη σκηνή από τη ζωή του Brian, όπου όλο το πλήθος επαναλαμβάνει ότι λέει ο Brian. Είναι όμως αναγκασμένοι να το κάνουν γιατί η αστυνομία απαγόρευσε τις μικροφωνικές εγκαταστάσεις. Προκειμένου λοιπόν να μπορούν να ακούν και όσοι βρίσκονται στο βάθος, όλος ο κόσμος φωνάζει αυτά που λες. Είναι μια ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική ιδέα.
Και για όσους δεν θυμούνται εκείνη τη σκηνή από τη ζωή του Brian, τον Monty Python, πήγαινε κάπως έτσι.
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life.
Οι αγανακτισμένοι της Wall Street λοιπόν, αφού έπαιξαν όλους τους ρόλους από τη ζωή του Brian, αποφάσισαν ότι μπορούν να κοιτάξουν την καλή πλευρά της ζωής και να συνεχίσουν.
If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing.
Αυτό που δεν φάνηκε να συνειδητοποιούν με μια πρώτη ματιά είναι ότι όπως και ο Brian, έτσι και αυτοί είχαν απέναντί τους μια αυτοκρατορία. Μια πολιτική, οικονομική, αλλά και μηντιακή υπερδύναμη που θα έκανε τα πάντα για να τους σταματήσει. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έδειξε από την πρώτη στιγμή τις προθέσεις του καθεστώτος Ομπάμα. Τουλάχιστον 80 άτομα συλλαμβάνονται τα πρώτα 24 ώρα με αστείες έως ανύπαρκτες κατηγορίες. Ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν κεντρικούς δρόμους γύρω από τη Wall Street, απαγορεύοντας την πρόσβαση ακόμη και σε τουρίστες. Όσο για τους διαδηλωτές, όχι μόνο δεν είχαν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν ντουντούκες, αλλά ούτε καν να στήσουν ένα απλό αντίσκηνο. Αντιθέτως, η αστυνομία κύκλωνε κυριολεκτικά τους διαδηλωτές σε τεράστια πορτοκαλί δίχτυα, προκειμένου να απαγορεύσει τις μετακινήσεις τους. Και όταν οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να διασχίσουν τη γέφυρα Brooklyn περπατώντας στο πεζοδρόμιο, η αστυνομία πραγματοποίησε μία επίδειξη υδροκεφαλισμού. Έκλεισε το δρόμο σε αυτούς που προπορεύονταν και όταν αυτοί που ακολουθούσαν αναγκάστηκαν να βγουν στο οδόστρωμα, συνέλαβε 700 άτομα με την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών. Ήταν σαν να κηρύξει στρατιωτικό νόμο στη χώρα του πολιτικά όρθου λόγου. Όλα γίνονται με ελάχιστες ποσότητες βίας σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη. Όλα όμως φωτογραφίζουν ένα καθεστώς το οποίο αρνείται στους πολίτες του τα στοιχειώδη δικαιώματα της ελεύθερης έκφρασης και της συνάθρησης. Η Νέα Υόρκη μπορεί να μην γνωρίζει τα άρματα μάχης της Tiananmen. Το πνεύμα του Κάφκα όμως έχει καταλάβει ολόκληρη την πόλη. Ευτυχώς, οι αγανακτισμένοι δεν είναι μόνοι τους σε αυτή τη μάχη. Άνθρωποι όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, η Ναόμι Κλάιν και ο Μάικλ Μουρ έσπευσαν να δηλώσουν συμπαραστάτες τους. Και αν έδινες λίγο προσοχή, ίσως να έβλεπες μέσα στο πλήθος και τους Radiohead να σιγομουρμουρίζουν το electioneering. We'll be right back. οι Radiohead τραγουδούν για ασπίδες των ειδικών δυνάμεων καταστολής και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι εξεγερμένοι της Wall Street βρίσκονται αντιμέτωποι με το δεύτερο μεγαλύτερο εχθρό τους, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι αρχισυντάκτες των μεγαλύτερων μέσων έβγαλαν το εγχειρίδιο αντιμετώπισης κοινωνικών εξεγέρσεων και ακολούθησαν τις οδηγίες κατά γράμμα. Πρώτο στάδιο, ό,τι αμφισβητεί τις οικονομικές δυνάμεις που εμείς υπηρετούμε, το εξαφανίζουμε. Την πρώτη εβδομάδα, όταν χιλιάδες άνθρωποι συνέρεαν στην καρδιά της Νέας Υόρκης, τα μέσα ενημέρωσης τους γύρισαν την πλάτη. Τα εξηγούσε από την εκπομπή του στο MSNBC ο Keith Olbermann, εδώ σε ρόλο αντάρτη της ενημέρωσης. After five straight days of sit-ins, marches and shouting and some arrests, actual North American newspaper coverage of this.
Ύστερα από πέντε ημέρες με συνεχείς διαδηλώσεις, καθιστικές διαμαρτυρίες, φωνές και συλλήψεις, οι μόνες αναφορές στις εφημερίδες της Βόρειας Αμερικής ήταν ένα μονόστυλο σε ένα Free Press του Μανχάταν και μια στήλη στην εφημερίδα Toronto Star. And a column in the Toronto Star.
Πρόβλημα βέβαια όταν είσαι μέσω ενημέρωσης και αγνοείς το σημαντικότερο γεγονός σε μια πόλη είναι ότι ύστερα από ένα χρονικό διάστημα βλάπτεις την ίδια την αξιοπιστία σου. Και έτσι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης πέρασαν στο δεύτερο στάδιο. Ό,τι μας αμφισβητεί, εάν δεν είναι πλέον ανύπαρκτο, είναι είτε ηλίθιο είτε επικίνδυνο για το κοινωνικό σύνολο. Καλοπληρωμένοι αρθρογράφοι των New York Times άρχισαν να αντιμετωπίζουν τους αγανακτισμένους της Wall Street σαν ανθρωπόμορφα κτίνη, τα οποία έχουν ως μοναδικό στόχο να καταστρέψουν ό,τι έχτισε η Αμερικανική κοινωνία τους τελευταίους αιώνες. Κάτι σαν να διαβάζεις δηλαδή τους Μουτζαχεντίν του νεοφιλελευθερισμού σε κάποια ελληνική εφημερίδα, αλλά στα αγγλικά, πριν επιδοθούν δηλαδή στο θεάρεστο έργο της λογοκλοπής. Και όταν η αστυνομία και οι μεγαλοδημοσιογράφοι έχουν επιτελέσει το καθήκον τους και το κίνημα συνεχίζει να αναπτύσσεται, πρέπει να χτυπήσεις πλέον τα δίκτυα επικοινωνίας του αντιπάλου. Το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβε αυτή τη φορά η εταιρεία Yahoo, η οποία μπλόκαρε την ηλεκτρονική αλληλογραφία των αγανακτισμένων. Τα εξηγούσε και πάλι ο Keith Olbermann στο MSNBC.
Well, the majority of the media is ignoring the public uprising. It is not going completely unnoticed. Take for instance Yahoo, which
μπορεί τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης να κρίνουν την κινητοποίηση, αλλά κάποιος τη θυμήθηκε. Η εταιρεία Yahoo μπλόκαρε όλα τα email που περιείχαν την ηλεκτρονική διάδυση του κινήματος. Εμφάνιζε μάλιστα ένα μήνυμα που έλεγε ότι εντοπίστηκε ύποπτη δραστηριότητα στο λογαριασμό σας. Η Yahoo παραδέχτηκε την πράξη της, λέγοντας ότι δεν ήταν ηθελημένη και ότι πραγματοποιήθηκε από τα φίλτρα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
Το καθεστώς Ομπάμα λοιπόν απέδειξε ότι ξέρει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να πνίξει ένα κίνημα εν τη γενέση του. Το φημώνεις, του στερείς τα μέσα επικοινωνίας, το εξαφανίζεις από τα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια, αν αυτό επιμένει, το διαβάλεις και το συλλαμβάνεις. Το πρόβλημα για το καθεστώς Ομπάμα, όπως εξηγούσε και ο Μάικλ Μουρ, ήταν ότι απέναντί του ο Αμερικανός πρόεδρος και οι άνθρωποι που τον έφεραν στην εξουσία έχουν ένα στρατό αγανακτισμένων πολιτών.
Their work ahead is not as difficult as other movements in the past.
Η δουλειά που έχει να κάνει αυτό το κίνημα δεν είναι τόσο δύσκολη σε σχέση με άλλα κίνηματα στο παρελθόν. Όταν λόγω χάρη ξεκίνησε το κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών ή το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, η πλειονότητα του πληθυσμού δεν ήταν με το μέρος τους. Τώρα όμως η πλειονότητα των Αμερικάνων είναι εξοργισμένη με τη Wall Street. Εκατομμύρια πολίτες έχασαν τα σπίτια τους ή τα χάνουν καθώς μιλάμε. 50 εκατομμύρια δεν έχουν ασφάλιση. 14 με 20 εκατομμύρια είναι άνεργοι. Έχεις λοιπόν ένα ολόκληρο στρατό Αμερικανών πολιτών που περίμενε από κάποιον να κάνει κάτι. Και αυτό το κάτι ξεκίνησε.
Εμείς κάπου εδώ όμως κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε με ήρωες και φαντάσματα μιας υπεράνθρωπης προπαγάνδας. Και αν θέλετε να διαβάσετε λίγο περισσότερα για τις μεθόδους του καθεστώτος Ομπάμα, θα βρείτε ένα σχετικό κείμενο του ομιλούντα και στις σελίδες του περιοδικού Επίκαιρα. Εκπομπή Infowar, συνέχεια. Ένα τραγούδι, μια ιστορία. Όπου αφήνουμε τους Guns N' Roses και τους Kings να μας διηγούνται ιστορίες για τον Captain America, ενώ εμείς ρίχνουμε κλεφτές ματιές σε ένα φασιστάκι με μπέρτα, τον Captain Israel. Αναζητούμε τις πολιτικές πεπιθήσεις των σούπερ ηρώων, προσπαθώντας να απαντήσουμε στο ερώτημα εάν είναι όλοι τους μαρξιστές ή φιλελεύθεροι. Και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια των Ramones, των Smashing Pumpkins και φυσικά του Τσαϊκόφσκι. Επιστρέψει στο 1987 και οι Guns N' Roses παρουσιάζουν το τραγούδι τους Paradise City. Τραγουδούν για παραδεισένιες πόλεις και πράσινα γρασίδια με όμορφα κορίτσια. Αν δώσετε όμως λίγη προσοχή, θα τους ακούσετε να μουρμουρίζουν κάτι και για τον Captain America, τον ήρωα της Marvel, που επέστρεψε φέτος στη μεγάλη οθόνη σε μία από τις χειρότερες ταινίες που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για τον Captain America, αλλά για τον πρώτο του ξάδερφο, τον Captain Israel, τον νέο σούπερ ήρωα του κράτους του Ισραήλ. Ένα γεροδεμένο παλικάρι που κοσμεί την ασπίδα του με το αστέρι του Δαβίδ. Ο Captain Israel γεννήθηκε πριν από λίγους μήνες με πρωτοβουλία της Stand With Us, μιας οργάνωσης η οποία χρηματοδοτείται από εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο για να παρουσιάζει τις Ισραηλινές θέσεις σε όλο τον κόσμο. Ο νέος ήρωας, όπως μας εξηγεί και ο ίδιος, είναι πρικισμένος με τη δύναμη του Σαμψόν και τη σοφία του Σολομώντα για να πολεμήσει τον αντισημιτισμό και τον αντισιωνισμό. Όπερ μεθερμινευόμενος στη γλώσσα της σύγχρονης Ισραηλινής προπαγάνδας να πολεμήσει όσους ασκούν κριτική στα εγκλήματα πολέμου και στα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που πραγματοποιεί το Ισραηλινό κράτος. Ενώ λοιπόν όλοι οι σούπερ ήρωες της ηλικίας του τα βάζουν με τις δυνάμεις του κακού, ο Captain Israel αποφάσισε να τα βάλει με ανθρωπιστικές οργανώσεις που καταδικάζουν τις σφαγές των Παλαιστινίων. Είναι ίσως ο πρώτος σούπερ ήρωας στην ανθρώπινη ιστορία που τα βάζει με τους αδύναμους. Στην πρώτη του ολοκληρωμένη περιπέτεια, ο καλογυμνασμένος ήρωας αποφάσισε να τα βάλει με το φιλιρινικό κίνημα BDS, από τα αρχικά των λέξεων Boycott, Divestment and Sanctions. Ένα κίνημα το οποίο καλεί τον κόσμο να μποϊκοτάρει τα Ισραηλινά προϊόντα και να αποσύρει τις επενδύσεις του, έως ότου το κράτος του Ισραήλ σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το τι ακριβώς είναι το BDS μας το εξηγούσε παλαιότερα ρεπορτάζ του δικτύου Real News Network.
In the summer of 2005, over 100 Palestinian social justice and human rights organizations.
Το καλοκαίρι του 2005, τουλάχιστον 100 φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις ένωσαν τις δυνάμεις τους. Στόχος ήταν να μποϊκοτάρουν Ισραηλινά προϊόντα, όπως είχε συμβεί παλαιότερα με το καθεστώς του Απαρτχάιντ στη Νότια Αφρική. Η εκστρατεία κλιμακώθηκε ύστερα από την Ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα τα Χριστούγεννα του 2008. Αρκετά συνδικάτα και άλλες οργανώσεις στράφηκαν εναντίον τοπικών εταιριών, οι οποίες έβγαζαν κέρδος από τη συνεργασία τους με την Ισραηλινή οικονομία. Επίσης, ξεκίνησαν μποϊκοτάζ Ισραηλινών προϊόντων, ειδικά αυτών που κατασκευάζονται σε κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη.
The campaign has claimed responsibility for the recent announcement of Belgian-French financial group Dexia of its divestment from providing loans.
Η εκστρατεία πιστεύεται ότι έπεισε το γαλλοβελγικό όμιλο Dexia να σταματήσει την παροχή δανείων για την κατασκευή Ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη. Επίσης, η γαλλική εταιρεία Veolia διακόψε τα σχέδια κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής στην Ιερουσαλήμ. Η γραμμή θα συνέδεε τη Δυτική Ιερουσαλήμ με εβραϊκούς οικισμούς στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ. Τώρα η εκστρατεία στρέφεται εναντίον των Ισραηλινών καλλιτικών Αχαβά. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Γάζα, ακτιβιστές στη Βρετανία έκλεισαν ένα κατάστημα που πουλούσε προϊόντα της Αχαβά.
Το κίνημα BDS είχε σημαντικές επιτυχίες και οι οπαδοί του δεν περιορίστηκαν στο μποϊκοτάζ προϊόντων. Διάσημοι ακαδημαϊκοί διέκοψαν τις επαφές τους με το Ισραήλ. Παράλληλα, ορισμένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα άρχισαν να ακυρώνουν συναυλίες. Γεγονός που σημαίνει ότι οι Ισραηλινοί είναι καταδικασμένοι στον αιώνα τον άπαντα να ακούνε Elton John, Νταλάρα και Κότσιρα. Εμείς ακούμε ο Λίγων από Πίξεις, ένα από τα συγκροτήματα που ακύρωσαν τις συναυλίες τους στο Ισραήλ και επιστρέφουμε. Σας είχαμε αφήσει με τους Πίξεις να τραγουδούν για τον Ανδαλουσιανό σκύλο του Λι Μπουνιουέλ και του Σαλβαδόρ Νταλί. Είμαστε όμως αναγκασμένοι να επιστρέψουμε σε έναν άξεστο. Ένα κομμάτι κρέας που περιφέρει την άγνοια και την κτηνόδη του δύναμη. Τον στρατηγικό μας σύμμαχο, τον Κάπτεν Ισραήλ. Ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα του Ισραηλινού σούπερ ήρωα είναι ότι πιστεύει πως οφείλει να δώσει στον κόσμο ορισμένα μαθήματα ιστορίας. Ήμουν εκεί, λέει, όταν γεννήθηκε ο εβραϊκός πολιτισμός και η εθνική μας ταυτότητα, στη γη του Ισραήλ, πριν από 3.000 χρόνια. Ήμουν εκεί όταν ιδρύθηκε το Τελ Αβίβ, το 1909. Όπως ήταν φυσικό, οι πρώτες του λέξεις ήταν αρκετές για να προκαλέσουν την αντίδραση ιστορικών, ανθρωπολόγων και εθνολόγων εντός και εκτός του Ισραήλ. Εγώ, Captain Israel, του απάντησε ο ιστορικός Mark Levin από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, μπορεί να μην έχω τα χρόνια σου, αλλά έχω γράψει κανένα δύο βιβλία για την ιστορία του Τελαβίβ και δεν σε θυμάμαι σε καμία φωτογραφία. Πριν από μερικές εβδομάδες, ο Λεβίν επιχείρησε να απαντήσει σε ένα προς ένα τα επιχειρήματα του Captain Israel. Του εξήγησε λόγου χάρη ότι οι πρώτες αναφορές στην Παλαιστίνη γίνονται από τον Ηρόδοτο και τον Αριστοτέλη και όχι από τις ρωμαϊκές αναφορές στους Φιλιστέους, όπως υποστήριζε ο Captain Israel. Του θύμισε επίσης πως η περιοχή της Παλαιστίνης δεν ήταν έρημη, όπως υποστήριζε ο γιγαντός όμως Μπέμπης, αλλά κατοικούνταν από περίπου 700.000 Παλαιστίνιους, οι οποίοι εκτοπίστηκαν βία. Είναι λοιπόν ο Captain Israel ο νέος Captain America? Ίσως, αλλά στις πιο αντιδραστικές και φιλοφασιστικές στιγμές του. Γιατί ο Captain America, όταν χρειάστηκε, αμφισβήτησε ακόμη και την κυβέρνησή του για να υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν ίσως η στιγμή που οι Kings τραγούδησαν για τον Captain America το «Catch Me Now, I'm Falling». Σε ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά. Η αντικυβερνητική στάση του Captain America όμως είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, την οποία αν θέλετε μπορείτε να διαβάσετε στο xstefanou.gr.
Citizens from all over the world, this is Captain America calling. I bailed you out when you were down on your knees, so will you catch me now? I'm falling.
Ενώ οι Kings τραγουδούν για την πτώση ενός σούπερ ήρωα, εμείς είμαστε καταδικασμένοι να επιστρέφουμε σε ένα ερώτημα που μας κατατρίχει εδώ και χρόνια. Έχουν οι σούπερ ήρωες πολιτικές πεποιθήσεις και μυστική ατζέντα? Μπορείς λόγου χάρη να τους χαρακτηρίσεις σαν δεξιούς, κεντρώους ή αριστερούς, νεοφιλελεύθερους ή κεϊνσιανούς? Εδώ και δεκαετίες, ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και δημοσιογράφοι επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το πολιτικό προφίλ των σούπερ ηρώων. Και φυσικά, κάθε συζήτηση για υπερήρωες δεν μπορεί παρά να ξεκινά από τον ήρωα των ηρώων, τον Σούπερμαν. Γεννημένος στα συντρίμια της μεγάλης ύφεσης της δεκαετίας του 30, ο Σούπερμαν συμβόλιζε τον μετανάστη, ο οποίος κατάφερε να ενσωματωθεί στην αμερικανική κοινωνία. Σύμφωνα με αυτή την κατηγοριοποίηση, ο Σούπερμαν είναι μάλλον μετριοπαθής ρεπουμπλικάνος. Μεγάλωσε σε συντηρητική αγροτική οικογένεια, αλλά ο Clark Kent εργαζόταν σε μια φιλελεύθερη εφημερίδα, την Daily Planet. Και το γεγονός αυτό, μάλλον μετρίασε κάπως τον επαρχιώτικο συντηρητισμό του. Παρ' όλα αυτά, οι παραγωγοί του Hollywood καλούσαν την κλάση του σε περιόδους επιστροφής του συντηρητισμού. Όπως λόγου χάρη στη νεοφιλελεύθερη Αμερική του Ρίγκαν στα τέλη της δεκαετίας του 70, αλλά και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Η επιστροφή του Σούπερμαν το 2006, θα γράψει η Mon Diplomatique, συμπυκνώνει το πνεύμα του Patriot Act. Μια υπεράνθρωπη δύναμη, την οποία κανένας δεν μπορεί να ελέγξει, παρακολουθεί τους πολίτες σε κάθε τους κίνηση και είναι έτοιμη να επέμβει, με πρόσχημα πάντα, την ασφάλειά τους. Η μεσιανική έλευση του Σούπερμαν, έγραψαν άλλοι σχολιαστές, ικανοποιούσε μια φανατικά θρησκευόμενη Αμερική. Μια Αμερική που δεν ρωτά λεπτομέρειες και εξετάζει τα πάντα με το απλουστευτικό σχήμα «το καλό εναντίον του κακού». Απλουστευτικές προσεγγίσεις, όπως και αυτό το τραγουδάκι των R.E.M. με τον τίτλο «Σούπερμαν». Ξέρω, τραγουδούσαν οι R.E.M. ότι δεν τον αγαπάς αυτό τον τύπο, γιατί είμαι ο Σούπερμαν και το βλέμμα μου μπορεί να σε διαπεράσει. Ό,τι να είναι. Ευτυχώς για τον μουσικό πολιτισμό του πλανήτη, ο Jill Scott Heron θα έρθει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, τραγουδώντας το «Ain't no such thing as a Superman». Δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι. Άφησες, λέει, το αποτύπωμά σου στην άμμο του χρόνου. Ήσουν στον Νείλο όταν κατέρεε η πανίσχυρη αρχαία Αίγυπτος και την είδες να συνθλίβεται στο έδαφος. Γιατί λοιπόν δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν υπάρχουν υπερήρωες? Και ενώ ο Jill Scott Heron ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σούπερ ήρωες, εμείς περνάμε στον δεύτερο τη τάξη υπερήρωα της ιστορίας, τον άνθρωπο νυχτερίδα. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. Γεννημένος και αυτός, λίγο πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Batman πρεσβεύει τις ίδιες συντηρητικές αξίες με τον Σούπερμαν και παραμένει σύμβολο του νόμου και της αυστηρής πειθαρχίας ακόμη και μέσα στην άτακτη δεκαετία του 60. Ο Μπάτμαν φέρεται από πολλούς να ισορροπεί μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Γονός εύπορης οικογένειας, αλλά και κοσμοπολίτης, απεχθάνεται τον κρατικό παρεμβατισμό, αλλά ζητά μια κοινωνία φρούριο. Πιο απλά, λιγότερο κράτος για τους αδύνατους, περισσότερο κράτος στην υπηρεσία των ισχυρών. Παρά τα προβλήματα του χαρακτήρα του πάντως, ο Batman μας έδωσε ορισμένα από τα καλύτερα τραγούδια και soundtrack των σούπερ ηρώων. Συγκροτήματα από τους Siouxsie and the Banshees και τους Massive Attack μέχρι τους Who έγραψαν κάτι γι' αυτόν. Εμείς πάντως κρατάμε το «The beginning is the end is beginning» των Smashing Pumpkins. Τους Smashing Pumpkins να τραγουδούν για τις κινηματογραφικές ανάγκες του ανθρώπου νυχτερίδα, εμείς περνάμε στον επόμενο υπερήρωα της ιστορίας μας. Έναν ήρωα που δεν είναι εύπορος και αντιδραστικός, αλλά μπατήρης και ολίγον τι διαφορετικός. Ο Spider-Man, ο άνθρωπος αράχνη, θεωρείται από αρκετούς ως σούπερ ήρωας δεύτερης κατηγορίας σε σύγκριση με τον Superman ή τον Batman. Παρ' όλα αυτά, έχει τη δική του ιστορία να διηγηθεί. Ο Spider-Man είναι τέκνο της ταραγμένης δεκαετίας του 60. Σε αντίθεση με τους προκατόχους του που είχαν μια κάποια ηλικία και ένα σταθερό εισόδημα, αυτός ήταν έφηβος και απένταρος. Δούλευε βέβαια ως φωτογράφος, αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό το επάγγελμα. Μπορεί λόγου χάρη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη από τη μία στιγμή στην άλλη να στείλει τους πρετοριανούς του να σου σπάζουν τα δόντια ή να σε σαπίσουν στο ξύλο. Μάλλον για όλους αυτούς τους λόγους, η αφίσα του Spider-Man φιγουράριζε εκείνα τα χρόνια σε αρκετά εφηβικά δωμάτια, δίπλα σε αυτή του Bob Dylan ή ακόμη και του Che Guevara. Και η εταιρεία που μας τον παρουσίασε, η Marvel, έμεινε πιστή σε αυτή την παράδοση του αντικομφορμισμού. Πριν από μερικές εβδομάδες, παρουσίασε και ένα νέο Spider-Man, τον Miles Morales, ο οποίος είναι μαύρος και λατίνος. Εμείς πάντως, το μόνο που θα κρατήσουμε από το συγκεκριμένο υπερήρωα είναι εκείνη η διασκευή των Ramones στο μουσικό θέμα του Spider-Man, που πήγαινε κάπως έτσι. Έχουν λοιπόν οι σούπερ ήρωες πολιτικές πεπιθήσεις και πολιτική ατζέντα την οποία φέρνουν εις πέρας με τις υπερδυνάμεις τους? Παρεμβαίνοντας πριν από μερικά χρόνια σε αυτή την κουβέντα, ένας Αμερικανός δημοσιογράφος, ο Ματ Μόρισον, υποστήριξε ότι όλοι οι σούπερ ήρωες, βαθιά μέσα τους, είναι μαρξιστές. Ο καθένας, λέει, προσφέρει ανάλογα με τις ικανότητές του, σε καθέναν ανάλογα με τις ανάγκες του. Το οποίο, ως ανάλυση, αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη μπαρούφα που ακούσαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Καταρχήν, γιατί αν ο Σούπερμαν δούλευε και φορολογούνταν ανάλογα με τις ικανότητές του, δεν θα φτάναμε ποτέ εδώ που φτάσαμε. Δεύτερον και σημαντικότερον, γιατί όλοι οι σούπερ ήρωες ήταν και παραμένουν οι απόλυτοι προστάτες του status quo. Σώζουν το άτομο, αλλά δεν τολμούν ποτέ να αγγίξουν τα πολιτικά και οικονομικά συστήματα που το απειλούν. Όπως τους προστάζει ο φιλελευθερισμός τους, σώζουν το άτομο, αδιαφορώντας για το σύνολο. Εκτός ίσως από έναν σούπερ ήρωα. Έναν ήρωα χωρίς καμία υπερφυσική δύναμη. Έναν άνθρωπο που άκουγε στο όνομα V. V, όπως λέμε, Vendetta. Έναν άνθρωπο που έλεγε βαριές κουβέντες, σαν και αυτές.
There are of course those who do not want us to speak. Even now, orders are being shouted into telephones.
Υπάρχουν κάποιοι που δεν θέλουν να μιλάμε. Αυτή τη στιγμή δίνουν από το τηλέφωνο εντολές σε οπλισμένους άντρες που βρίσκονται καθοδόν. Γιατί? Επειδή γνωρίζουν τη δύναμη του δικού μας λόγου. Οι λέξεις πάντα διατηρούν τη δύναμή τους. Οι λέξεις έχουν νόημα. Η αλήθεια είναι ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτή τη χώρα. Έτσι δεν είναι? Βιαιότητα, αδικία, μυσαλλοδοξία και καταπίεση. Και κανένας δεν έχει το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ? Ποιος έφταξε? Υπάρχουν σίγουρα κάποιοι που φέρουν πιο πολλές ευθύνες και θα τιμωρηθούν γι' αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αν ψάχνετε ένοχο, πρέπει πρώτα να κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Ξέρω γιατί το κάνατε. Ξέρω ότι φοβάστε. Ποιος δεν θα φοβόταν? Πόλεμοι, τρόμος, αρρώστιες. Πολλοί προσπάθησαν να διαβρώσουν τη σκέψη σας και να σας απογυμνώσουν από τη λογική. Ο φόβος σας κυρίευσε και μέσα στον πανικό σας καταφύγατε σε έναν ηγέτη. Αυτός επέβαλε τάξη και σας υποσχέθηκε ειρήνη. Και το μόνο που ζήτησε ως αντάλλαγμα ήταν να είστε ήσυχοι και επιθύμια υπάγκουε. Τώρα όμως όλα θα αλλάξουν. Πριν 400 χρόνια ένας πολίτης χάραξε για πάντα την 5η Νοεμβρίου στη μνήμη μας. Πέθανε για να θυμάται ο κόσμος ότι η τόλμη, η δικαιοσύνη και η ελευθερία είναι κάτι παραπάνω από λέξεις. Είναι τρόπος ζωής. Αν λοιπόν δεν βλέπετε κανένα πρόβλημα, αν δεν αναγνωρίζετε τα εγκλήματα αυτής της κυβέρνησης, σας προτείνω να μην γιορτάσετε ποτέ την 5η του Νοέμβρη. Αν όμως βλέπετε αυτό που βλέπω, αν αισθάνεστε αυτό που αισθάνομαι και αν αναζητάτε αυτό που αναζητώ, σας καλώ να ενωθείτε μαζί μου στην είσοδο της Βουλής και μαζί θα τους δώσουμε μια 19η του Οκτώβρη που δεν θα την ξεχάσουν ποτέ.
Remember, remember the 19th of October. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και εμείς. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Every single one's got a story to tell.